Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie. Bomba på Oslo S. Det 2. juli 1982, og klokka har passert 18 om ettermiddagen, da 19 år gamle Elin Stoltenberg Dahl og hunden hennes Natasha ankommer avgangshallen på Oslo S. Det sommer, yr I luften, og temperaturen ligger på rundt 17 grader. Denne dagen hadde Elin lånt morens bil for å hjelpe en venn med å flytte. Etter flyttingen var planen å besøke sin far på Kolbotn. Vennen hun skulle hjelpe hadde hun avtalt å møte I avgangshallen på Oslo S. Og mens hun ventet der, så ringer hun fra en telefonkiosk for å høre om faren var hjemme. Men faren var ute, og ingen tok telefonen. Deretter bestemte Elin seg for å ta bilde I fotoboksen når hun først var innom avgangshallen. Og I den tida var det svært vanlig med fotobokser, hvor man satte seg inn og lukket igjen med et forheng. Bildene brukte man enten til privat eller I forbindelse med at man skulle ha legitimasjon, pass og lignende. Vitner har I ettertid beskrevet at hunden hennes prøvde å dra Elin ut av fotoboksen. Elin hadde kommet ut en gang og gått bort til Narvesen-kiosken for å veksle penger. Deretter hadde hun gått tilbake til fotoboksen. Hunden Natasha skal fremdeles ha strittet imot så mye at Elin måtte irettesette hunden. Deretter satte Elin seg igjen inn I fotoboksen og dro for forhenget. Klokka var blitt ca. 18.25 da en bombe grav I en oppbevaringsboks I avgangshallen, ca. 10 meter fra fotoboksen. Elin og hunden Natasha ble drept momentant. 11 andre ble skadet, og to av de, en 68 år gammel mann og en ung gutt, ble alvorlig skadet. De andre fikk mindre alvorlige kuttskader av glass og splintrer som haglet rundt de. 75 år gamle Maria Nitter var en av de. Hun fortalte Dagbladet fra sykehussenga samme kveld at hun kun hadde hatt en tanke I hodet og krype I dekning I tilfelle det kom en ny eksplosjon. Og 6 uker etter eksplosjonen lå enda 68 år gamle Even Vigmostad på sykehuset med store smerter I den ene skulderen, I ryggen og hoftepartiet. Både bein og knokler I underkroppen hadde blitt splintret av eksplosjonen, og de to første ukene hadde han svevd mellom liv og død. Og uten en enorm innsats fra Aker sykehus hadde han etter all sannsynlighet ikke overlevd. Elin Stoltenberg Dahl ble født 18. oktober 1962 og var bare 3 måneder unna 20-årsdagen sin da hun ble drept av bomba. Hun var datteren til Lillian Synnøve Stoltenberg og Bjarne Dahl, og hun hadde en 14 måneder eldre søster, Runa. Elin arbeidet som rekvisitør på Oslo Nye Teater, og hun var en fredsaktivist. Fra 1979 til 1981 bodde Elin på Hamar, hvor hun var praktikant I en barnehage, og I tillegg tok et ettårig kurs I tegning, grafikk og dekorativ forming. I 1981 flyttet hun og søsteren Runa til Oslo, der de delte en hybel. Elin var også en av illustratørene til boken Drøm og virkelighet, illustrasjoner hun hadde lagd allerede som 16-åring. Og I april 1982 var hun også en av rekvisitørene til farsen Å for en natt på Oslo Nye Teater. Forfatter Kjetil Bjørnstad nevnte Elin I 3. bind av sin romanserie «Verden som var min», hvor han skriver følgende. «Omtrent samtidig som jeg låser meg inn I leiegården, som har inngang fra Thomas Hefteis gate, diagonalt over der hvor Ole hadde hatt en hybel en gang, og hvor mitt nye liv begynte, går den 19 år gamle Elin Stoltenberg Dahl inn I en fotoautomat på Østbanen. Kanskje hun skulle ut og reise, kanskje hun trenger et pass. Hun vet ikke at en bombe plassert I en av oppbevaringsboksene like ved. Den 9. juli 1982 blir Elin gravlagt på Høybråten kirkegård, og seremonien blir holdt I Store kapell på Østre Gravlund. Moren hadde gjort pressen oppmerksom på at Elin hadde vært sterkt engasjert I arbeid mot krig og vold, og at begravelsen hennes derfor skulle bli en markering mot voldsbruk og nedbrytende krefter. Mange av de som deltok I begravelsen var derfor kledd I hvitt, fredens farger, og diktet «Til ungdommen» av Nordahl Grieg ble fremført I begravelsen. Samme dikt som ble så viktig for Norge etter 22. juli-angrepet I 2011. Dagen da bomben gikk av, ble en stor etterforskning I gang satt, og ganske kjapt begynte politiet arbeidet med å gå gjennom de 1000 oppbevaringsboksene på sentralbanestasjonen på jakt etter flere bomber. Dagen etter kunne man lese i avisen at politiet etterlyste 2 menn og en kvinne i 20-årsalderen etter bombeattentatet. Disse hadde blitt sett løpende vekk fra åstedet rett etter det smalt. Et vittne fortalte at han hadde observert 2 unge menn i 18-20-årsalderen løpe ut av Østbanehallen like før eksplosjonen mens de ropte «Heil Hitler». Og flere vittner mente de hadde observert 2 unge gutter i 18-20-årsalderen sittende på muren ved parkeringsplassen ved siden av uterestauranten Paléhaven. Disse skal ha hatt en sort gjenstand med det vittner beskrev som antenner, og som politiet mente var radiosendere. Ifølge vittnene skal disse 2 guttene ha forsvunnet så fort eksplosjonen var et faktum. Men disse guttene, de meldte seg imidlertid fort til politiet og ble raskt sjekket ut av saken. De neste dagene blir også andre personer etterlyst av politiet via media, og de aller fleste melder seg, bortsett fra de 2 guttene og kvinnen som politiet hadde etterlyst siden dagen bomben gikk av. Den 10. juli, dagen etter Elins begravelse, og 8 dager etter den første eksplosjonen, blir det funnet en udetonert bombe i stasjonshallen. Bomba hadde vært lagret i en tilsvarende oppbevaringsboks, men på grunn av en feil ved bombens mekanisme hadde den ikke gått av. Den udetonerte bomba inneholdt omkring 2 kilo sprengstoff, og hadde større sprengstoff enn den som eksploderte 2. juli. Den udetonerte bomba hadde ligget i en plastpose og blitt tatt ut av oppbevaringsboksen og plassert på et lager for hittegods. Her ble bomba oppdaget av en tilfeldighet. Selve sprengstoffet var plassert i et stålrør for avtrekksvifter på kjøkkenet, og selve røret var ca. 30 cm langt. Selve bomba var tidsinnstilt ved hjelp av et vanlig armbåndsur med en tidsinnstilling på maks en time. Men heldigvis så var det en feil på mekanismen som hindret bomba fra å gå av, og flere liv slapp å gå tapt. Men eksplosjonen 2. juli og bombefunnet på samme sted 8 dager senere utløste, ifølge den gang vakthavende adjutant ved Oslo politikammer Bjørn Bigseth, en hel psykose med falske meldinger. Dagbladet kunne melde at det haglet med bombetrusler over hele landet, og at politiet mottok et utall anonyme henvendelser fra personer som varsler om at bomber skulle gå i lufta. Blant annet ble jernbanestasjonen i Trondheim og Bergen utsatt for bombetrusler. Men alle truslene var falske, og i tillegg fikk politiet svært mange henvendelser fra publikum som kunne melde om alt fra mystiske pakker, bæreposer og andre gjenstander. Men hvem sto bak denne bombingen og hvorfor? Politiet uttalte tidlig at bomba uten tvil var laget av en person som hadde greie på slikt. De hadde funnet fingeravtrykk på den udetonerte bomba. De hadde funnet reima til dameuret som var brukt. Og et særtrekk ved bomba som de mente kunne være en god ledetråd i det videre arbeidet. Men det var først 2 måneder senere at gjennombruddet skulle komme, da et avisbud ble truffet en ladning fra et haglegevær øst i Oslo. Det var blitt lørdag 11. september, og avisbudet hadde blitt forbikjørt av en bil med 2 ungdommer like før han ble beskutt. Han hadde dermed bitt seg godt merke i bilen, og opplysningene hjalp politiet, slik at de litt senere på dagen fant bilen ved en hytte på Hvaler, og 2 18 år gamle gutter ble arrestert. Det var den gang 26 år gamle Tore Alm som ble beskutt. Han jobbet ekstra som avisbud. Klokka var 5 om morgenen, og han hadde akkurat lagt fra seg avisen i Dovresvingen på Lambertseter, da det smalt. Han ble beskutt med et avsagd haglegevær, og ble dermed truffet av 58 hagl. Bare flaks gjorde at han overlevde. Han var et tilfeldig offer, og gjerningsmennene var ifølge de selv kun ute etter bilen hans. De 2 ungdommene innrømmet at de hadde planlagt et innbruddsraid, og derfor hadde trengt en anonym bil. Fingeravtrykkene til begge guttene ble raskt sjekket opp, og politiet får en match mellom den ene 18-åringen og fingeravtrykket på bomben fra Østbanehallen. Og når 18-åringen blir konfrontert med bevisene, så tilstår han at det var han som sto bak bombeangrepet. Han hevder at angrepet ikke hadde hatt politiske motiver, men utpressing. 18-åringen sa også at han hadde som mål å presse NSB for penger for å ikke sprenge flere bomber. Han tilstod også 30 andre lovbrudd, blant annet grove tyverier og hærverk. Han tilstod også å stå bak en sprengning på Ekebergbanen i juni 1982. I den episoden hadde 18-åringen en kompis stjålet 8 kilo dynamitt fra en byggeplass og rigget det til på skinnene, men heldigvis var trikken forsinket og ble derfor ikke rammet av eksplosjonen, og ingen ble skadet. Han hadde her hatt samme plan som når han sprengte Østbanen bare dager senere og drive med utpressing av penger. 18-åringen ble også siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden som ledet til arrestasjonen. Han ble dømt til 11 års fengsel. Den kjente advokaten Geir Lippestad fortalte senere at han hadde gått på skolen med alle tre gjerningsmennene. Etter bombeangrepet flyttet NSB oppbevaringsboksen bort fra de travle områdene med mange reisende for å hindre at noe lignende skulle skje igjen. Og til minne om Elin Stoltenberg-Dahl ble det, etter en landsomfattende pengeinnsamling, startet av Elins kollegaer, laget et relief av Nina Sundby, støpt i forgyllet bronse med fredsstuer og ordet fred på ulike språk. Dette ble gitt i gave til NSB for å stå i ankomsthallen, men NSB flyttet det i stedet til veggen på venstre side på innsiden av hovedinngangen. Så avslutter vi denne episoden med de to første versene av Nordahls Grieg til ungdommen, sunget av vår helt egen Fiona.
Kringsatt av fiender, gå inn i din tid. Under en blodig storm, videre til strid. Kanskje du spør i angst, utdekket åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen?